እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ክፍለ ግዛኣት ቨርሞንት ዝኾኑ ሴናተር በርኒ ሳንደርስ ትማሊ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዌስት ቨርጂኒያ ኣብ ዝተካየደ መባእታዊ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ካብ ፓርቲ ዲሞክራቲክ ንሂለሪ ክሊንተን ብምስዓር ተዓዊቶም ኣለው። እቲ ውድድር እውን ክሳብ መወዳእታት ክቕፅል ኢሎም ኣለው። ግን ሂለሪ ክሊንተን ድሮ ስዒሮንኦ ዘለዎ ኣሃዝ ንምብፃሕ ገና ነዊሕ ኣቐበት ኣለዎም። ተወሳኺ ፀብጻብ ውንታ ኺዳ ንክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ናይ ትማሊ መባዕታዊ ምርጫ በርኒ ሳንደርስ ብሓምሳን ሓደ ሚእታዊት ድምፂ ክዕወቱ ከለዉ ተቐናቓኒቶም ተወዳዳሪ ሂላሪ ክሊንተን ድማ 36 ሚእታዊት ድምፂ ረኺበን። እዞም ሰነተር ክፍለ ግዛኣት ቨርሞንት ዝኾኑ ሕፁይ ተወዳዳሪ ትማል ሶሉስ ኣብቲ ዝመፅእ ሰሙን ምርጫ ዝካየደላ ክፍለ ግዛኣት ኦሪገን ዝተረኽቡ ደገፍቶም ክሳብ መወዳእታት ውድድር ቃልሶም ከም ዝቕፅሉ ገሊፆም ኣለዉ።
መልእኽትና ነቶም ኣብ ፊላደልፊያ ዝእከቡ ወከልቲ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ወላ እኳ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ነበር ሂለሪ ክሊንተን ብዙሕ ዘየሰማምዑ ነጥብታት እንተለውና ኣብ ሓደ ነጥቢ ንሰማማዕ ኢና፣ ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክሰዓር ኣለዎ ኣብ ዝብል
ሂላሪ ክሊንተን ሕፂቲ ፓርቲ ንምዃን ካብ ዘድለየን ድምፂ 2383 እቲ ዝበዝሐ ድምፂ ብምርካብ ንመወዳድርተን በርኒ ሳንደርሰን መሪሐን ኣለዋ። ብተመሳሳሊ ካብ ፓርቲ ሪፓብሊካን ብዘይ ዝኾነ ተቐናቓኒ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ትማሊ ኣብ ምዕራብ ቨርጂንያ ዝተካየደ መባእታዊ ምርጫ ተዓዋቲ ኮይኖም ኣለዉ። ዘመተ ምረፁኒ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ናይ ትማሊ ዓወት ዓብ ክብሪ እዩ ኢሉ ድሕሪ ምግላፅ ዶናልድ ትራምፕ ነተን ኣብ ናይ ትማሊ ምርጫ ዝተዓወቱለን ክልተ ክፍለ ግዛኣታት ኣብቲ ጠቕላላ ምርጫ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ እውን ክዕወቱለን ተስፋ ከም ዝገብሩ ገሊፆም ኣለዉ።